Kobul shahrining Dorulamon ko'chasida katta bir masjid bor. Uning ortidagi bir necha binoda Xotamul Nabiyin Islom universiteti, madrasa hamda talabalar yotoqxonasi joylashgan. Shia mazhabi ta'limini beradigan mazkur o'quv dargohlari Eron tomonidan moliyalanadi. Kobul g'arbidagi mahallalarda asosan shia afg'onlar istiqomat qiladi. Ularning aksariyati Taliban rejimi qulagandan so'ng Erondan qaytib kelgan qochqinlar. 1979-yilgi Eron islomiy inqilobi yetakchisi Imom Xumayniy nomidagi jamg'arma bu yerda muhtojlarga moddiy yordam beradi. Shu atrofdagi dashti barcha mahallasida ham shialar yashaydi. Ular aholisi asosan sunniylar bo'lgan Afg'onistonda diniy ozchilik hisoblanadi. Sobiq diplomat va siyosiy tahlilchi Ahmad Saidiy fikricha Eronning ta'siri mamlakatda tobora ko'proq ko'zga tashlanmoqda.
Afghanistan is under the siege of Iranian influence. Nowadays we have
Afg'oniston Eron ta'siri qamalida. Hozir Eronga moyil 6 ta telekanal, 20 bitta radio va ko'plab nashrlar faoliyat olib bormoqda. Qurolli kurashdan ko'ra ma'naviy jang muhimroq ekanini ular yaxshi biladi, deydi afg'onistonlik tahlilchi. Yana bir ekspert Xolid Maftunning aytishicha, Eron strategiyasi osonlik shialarni o'z tomoniga og'dirib, mamlakatda AQSh va G'arb ta'sirini yengishga qaratilgan.
So, their long-term agenda is to have some people who are supportive of the Iranian.
Ularning uzoq muddatli rejasi Eron rejimi va madaniyatini targ'ib qiluvchi odamlarni tarbiyalash. Qisqa va o'rta muddatli maqsadi esa Afg'onistondagi AQSh harbiy kuchlariga zarar yetkazish, deydi Maftun. Bu tabiiyki Vashingtonni tashvishga soladi. Iroqda AQSh kuchlari mamlakatni tark etishi bilan Eron parast guruhlarining hukumatga kelgani ularga yaxshi saboq bo'ldi. Ayni paytda Eron va Afg'oniston o'rtasida munosabatning bo'lishi tabiiy. Urush paytida milliondan ortiq afg'on Erondan boshpana topdi. Uzoq yillar u yerda yashagan qochoqlar bugun Afg'onistonga qaytmoqda. Ayrimlar o'zlari bilan Eron madaniyati va diniy e'tiqodini ham olib kelmoqda. Afg'oniston-Eron chegarasi deyarli 950 km bo'lib, suv va havodek zarur yonilg'i mahsulotlari Afg'onistonga Erondan ana shu chegara orqali kirib keladi. Eron har yili salkam 2 milliard dollarlik tovar sotadi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirining sobiq maslahatchisi Dovud Moradiyan Eronning Afg'onistondagi maqsadlarini uchga bo'ladi.
Iran which has legitimate interests, Iran which has an ideological preference.
Tabiiy manfaatlarga ega Eron bor. Ideologik mafkurasini sotishga urinayotgan Eron bor. Shuningdek, bu davlat diniy maqsadlarga ham ega. Shulardan ikkitasi Afg'oniston uchun muammo tug'diryapti, deydi Moradiyan. Sobiq afg'on harbiysi va razvedkachisi Javed Kohistoniyga ko'ra, Kobul va Vashington o'rtasida davom etayotgan muzokaralarda Afg'onistonning Eron va Pokiston bilan munosabatlari ham tilga olinadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.